Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дырэктар МАГАТЭ, прыехаўшы ў Менск, падтрымаў планы будаўніцтва беларускай АЭС. Сергея Каваленку кормяць праз зонт. На Мазырскім нафтазаводзе плацяць па 10 рублёў дывідэндаў за акцыю. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Сірыі ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі ўзброенай апазіцыі ў розных частках краіны загінулі не менш як 12 чалавек. Па звестках праваабаронцаў, сілы бяспекі прыступілі да правядзення вайсковай аперацыі супраць актывістаў апазіцыі ў горадзе ДЛ на поўдні краіны. Былі спаленыя каля 20 дамоў апазіцыі. Сёння ж больш як 70 краінаў, уключна ЗША, абавязаліся вылучыць сродкі ў памеры мільёнаў даляраў і тэхнічнае абсталяванне для аказання дапамогі сірыйскай апазіцыі. Пра стварэнне фонду, з якога будзе выплачвацца грашовае ўзнагароджанне паўстанцам, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях супраць рэжыму Асада, было абвешчана на Стамбульскай канферэнцыі краінаў і арганізацый, якія лічаць сябе сябрамі Сірыі. У панядзелак таксама стала вядома, што Міністэрства замежных спраў Расіі скрытыкавала Стамбульскую сустрэчу па Сірыі. Адмысловы пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Сірыі Кофі Анан сёння выступае ў Радзе бяспекі АН з дакладам аб сітуацыі ў Сірыі і захадах, якія прымаюцца для ўвасаблення прапанаванага і мірнага пляну ў жыццё. У сталіцы Сенегалу Дакару ў панядзелак адкрыўся саміт лідараў краінаў-членаў эканамічнай супольнасці дзяржаў Заходняй Афрыкі па сітуацыі ў Малі. Удзельнікі сустрэчы маюць намер прыняць рашэнне аб магчымым прыпыненні гандлёвых эканамічных сувязяў з Малі. У працы саміту таксама ўдзельнічаюць прадстаўнікі АН, таксама ЗША і Францыі. У панядзелак мінуў тэрмін ультыматуму, прад'яўленага Малі суседнімі краінамі, членамі АКАВАС. Яны запатрабавалі ад вайскоўцаў, якія 21 сакавіка ажыццявілі ў краіне пераварот на працягу 72 гадзін перадаць уладу цывільнаму ўраду. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла зрабіла заяву адносна выступу дзеяча беларускай эміграцыі ў Бельгіі Дмітра Піменава ў эфіры тэлеканалу «Белсат», дзе ён выказаўся за ўвод у Беларусь войскаў НАТО і сказаў, што гэтае пытанне нібыта разглядаецца ў штаб-кватэры НАТО. «Як старшыня Рады БНР афіцыйна заяўляю, – сказала Сурвіла, – што ўсё сказанае з'яўляецца выключна асабістым меркаваннем спадара Піменава. Нідзе ніколі і ні з кім Рада БНР не абмяркоўвала магчымасць уводу ў Беларусь замежных войскаў, ні НАТО, ні чыіх-небудзь іншых. Рада БНР перакананая, што ўсталяванне дэмакратыі ў Беларусі магчымае толькі рукамі самога беларускага народу, і толькі ён мае права вырашаць уласны лёс. Разам з тым Рада БНР перакананая, што выбары ў Беларусі павінны адбыцца пры ўдзеле не толькі незалежных беларускіх, але і самага шырокага кола міжнародных назіральнікаў, гаворыцца ў заяве старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Генеральны прокурор Украіны Віктор Пшонка распарадзіўся забяспечыць лячэнне экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі па-за межамі калоніі ў Харкаве, дзе яна адбывае пакаранне. Пра гэта паведаміла сёння прэсавая служба Генпракуратуры. Раней украінскія лекары, якія абследавалі асуджаную, прызналі, што стан здароўя апазіцыйнага палітыка пагоршыўся, і яна мае патрэбу ў шпіталізацыі. Экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення па абвінавачанні ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Яе паплечнікі і многія члены міжнароднай супольнасці лічаць, што Цімашэнку пераследуюць паводле палітычных матываў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну.